Cyfraniad diweddara, Richard, i hanesyddiaeth y blaid, wrth gwrs, ar ben i gyfrol rhoi Cymru'n gyntaf. Ac, cyfraniad fydd yn ennyn trafodaeth gobeithio, ac newn ni gyfraniad hynny heddi. Wy'n cymryd nad oes angen cyflwyno Richard mewn gwirionedd. Mae'n gyfarwyddwr ar Canolfan Llywodraethiant Cymru yng Nghaerdydd, wrth gwrs, ac am flynyddoedd fan hyn yn yr adran wleidyddiaeth. Felly, Richard?
Ie, yeah, wel, o ran... Falla sa'n well cychwyn drwy sôn pan bo fi wedi sgwennu'r peth. Yn amlwg dwi'n dod o gefndir teulu sydd wedi trwytho yn hanes y blaid. Ac hefo, mae wastad wedi bod y bydlidordeb yn hanes y blaid, ond wastad wedi cael rhyw syniad o rola anelwig, fod na rhywbeth yn dodgy yn y cefndir. Dwi'n meddwl bod na lawer iawn o bobl yn cnebledd i a falle gynegledd iau wedi cloed rhyw achlys dyrla bod na rhywbeth am heis yn rhwla heb gweith wybod beth oedd o. Wedyn wrth gwrs wedi dechrau ymddiddori go iawn yn hanes datblygiad syniad dyddol Plaid Cymru. Ac yn dod ar draws wrth gwrs wrth wneud hynny pa mor gyffredin oedd y cyhyddiadau yma a pa mor aml maen nhw wedi cael eu cael adrodd. Ac yn cael yn haro mewn ffordd gan ddifrifoldeb y peth. Os da chi'n meddwl amdano fo, does na ddim byd, neu chydig, wel, oes na beth mwy difrifol i lichio at eich gelyn gwleidyddol na'i galw nhw'n ffasglwyr. A dych chi'n meddwl, mae'r rhai o'r hanesion hyn yn wirioneddol amrwd ag erchyll. Mae'r stori enwog yna am Nes Edwards yn canfasio ac oedd wrth gwrs wedi bod yn bresennol yn un o'r campiau difa jyst ar ôl efo gael i'w ryddhau yn ystod y rhyfel ac oedd o wedi cael gafel ar lamp efo croen dynol wedi cael ei wneud yn lamp ynddo a bod o'n canfasio gan ddweud os ydy'r blaid yn dod i rym yng Nghymru fel hyn i fydd i. Mae'r peth yn arswydus ynddo ni, ac felly o'n i'n meddwl, wel, mae hwn yn amlwg yn bwysig iawn, achos os ydy'r cyhyddiad yn wir, yna mae o'n gwer newid yn dealltwriaeth ni o hanes Cymru, o hanes cenedlaetholdeb Cymreig. Ac eto, os ydy o ddim yn wir, sut bod rhywbeth mor arswydus, mor ddifrifol, wedi gallu cael ei atgynhyrchu. Rhaid drwy adath, gwrs fel chi, fawr hwyr, a chi dwi'n cofio cyfnod y Welsh Mirror yn dde. Da chi'n modd, lle oedd y stwff ma yn cael ei ail bobi bron yn wythnosol. Felly, chi'n modd, o'n i'n meddwl bod hwn yn werth mynd i'r afal yn y fawr ddifri. A wedyn, wrth gwrs, sut da chi'n mynd i'r afal efo'r peth? Wedyn, dyna dy dilema ran sgwennu'r llyfr. Sut da chi'n penderfynu os ydy'r cyhyddiad ma'n dal dŵr mewn unrhyw ffordd o gwbl? A beth ymddiddorol, os da chi'n edrych ar y cyhyddiadau, mae'r ymdrechion, rhan fwyaf nhw, dyna ddim ymdrech o gwbl i roi unrhyw dystiolaeth, i gyflwyno unrhyw dystiolaeth difrifol. A lot o'r stwff yn ffwrdd â hi iawn. A hyd yn oed yr ymdrechion cymharol, difrifol, gan rwy'n fel Gwilym Davies, neges ewyllus da Cymru y byd, nid ewyllus da at Blaid Cymru yn bendant. Os ydych chi'n darllen i stwff o, mae o'n nonsens, dy'r peth ddim yn dal dŵr o gwbl. Felly o'n i'n meddwl bod y wedyn yn bwysig mynd i fewn i, o beth i ffasgar, felly sut fysa ni'n gwybod petai'r cyhyddiad yn wir, felly mae'r llyfr wedyn yn mynd ymlaen i drafod beth ydy natur ffasgaeth gan edrych ar y llenyddiaeth o'n i'n gallu ffeindio, a wedyn gallu gweld sut oedd Plaid Cymru ag arweinwyr Plaid Cymru ag arbennig Saunders Lewis gan na fod i'r bwci bo, ynddo, sut oedd nhw'n cymharu at hynny. A wedyn, dwi'n eisiau sbwylio'r plot, ond does na ddim gwirionedd yn y cyhyddiad. A felly mynd ymlaen i drafod, sori! O, oedd rhywun gynnu cynnal, gallu ffynu fi ddechrau yn arthyr o. A wedyn, mynd ymlaen i drafod diwylliant gwleidyddol Cymru ynddo. Achos beth sy'n ddiddorol wedyn ydy sut bod plaid a oedd mor fisgrell a bychan a mae'r rhan fwyau hoes wedi ennyn y fath lead, ynddo. A wedyn mae'n drafodaeth ymlaen â diwylliant gwleidyddol Cymru wedyn. A mae hwnna'n fwy syniadau, a mae hwnna'n fwy na dadl benodol, ond dwi'n meddwl bod yna, you know, pam bod cenedlaetholdeb Cymreig yn pasiwn dan ar groen. Mae yna bethau eithaf diddorol am yna. Felly dyna'n fras pam sgwenwyd y gyfrol, a dyna sy'n egluro i'r adda strwythyr y gyfrol.
Os wellt ni dyn sefyll lan, os lai sefyll lan hefyd.
Na, dwi'n
gweld. Os pawb wedi gweld Richard i sefyll yna? Felly mewn ffordd, mae yna dri llwybr, neu dri elfennu'r ddadl. Yn gynta, rwy ti'n diffinio ffasgell, ac yn mesur graddau ffasgell o fewn Plaid Cymru mewn ffordd, ac yn penderfynu nad yw'n ffitio'r model rwy ti'n ei greu.
Wel, yn gynta, dwi'n ceisio edrych ar beth o agwedd y blaid at ffasgaeth yn y 30au, achos yn mynd o'r ffasgaeth yn ffenomenon yng Nghymru ac ym Mhrydain ar dechrau'r 30au.
Yeah,
mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi anghofio yn gyfan gwbl. Mae ffaith bod New Party Mosley wedi cael 10,000 o bleidleisiau yn Merthyr yn 1931. Rwan, oedd y New Party falle ddim yn eglur ffasgaeth ar y pryd, ond oedd yn sicr yn mynd i'r cyfeiriad yna yn gyflym iawn. Ac oedd ysganiadau arweinwyr y Blaid Genedlaethol yn gyfan gwbl ddiamwys yn eu condemniad ynddo. Felly mewn ffordd, rheswm o'n i'n mynd ymlaen i geisio diffinio ffasgaeth, oedd ti'n darllen be oedd arweinwyr y Blaid yn deud yn y ffasgaeth, oedd nhw'n gondemniol iawn, 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 ymhell cyn i ffasgaeth fynd yn esgymun gan y Daily Mail, er enghraifft, ynddo.
Ie, ie. Am o'n i'r ymateb oedd y bobl yn ei wneud, bod e, wel, oen nhw'n wrthwynebys i Mosley-ism.
Yeah. Mosley-iaeth.
Mosley-iaeth. Ond eto, wrth gwrs, mae atyniad Beb a Saunders Lewis i Action Francaise.
Wel, ddim...
Edmygu Salazar Franco, mae hynny yn hysbys, yn dweud.
Wel, na, wel, na. Mae'r stori chydig bach yn fwy cymhleth na hynny. Yn amlwg o Beb wedi cael ei hudo, a Beb yn ffigwr diddorol iawn iawn, wrth gwrs, ac yn... Os da chi wedi darllen Beb, mae rhyddiaeth Beb yn anhygoel. Mae jyst yn bleser pur i ddarllen. Mae yna gyfrol fechan sgwennodd o pan oedd o yn Llydaw ac yn Ffrainc ar doriad y rhyfel, sydd yn wefreiddiol fel reportage gwleidyddol. Ond wrth gwrs oedd o cael ei hudo gan Action Francaise a Moras. Doedd hynny ddim yn wir am Saunders Lewis yn yr un ffordd, ac Saunders Lewis gwrs yn dweud y drefn wrth Beb am lyncu Action Francaise yn ddi-halen ynddo. Ond beth sy'n ddiddorol am Lewis ydy bod o'n feddyliwr mor eclectic. Felly yn yr un brawddeg, a mae o'n llythrenol yn yr un brawddeg, mae'n camol Salazar. Gyda llaw mae o'n camol Salazar achos bod o'n ystyried bod o'n wrth ffasgaidd. Mae hefyd yn camol Savage, y prif weinidog Seland Newydd ar y pryd, ac yn y cyfnod yna, Seland Newydd oedd yn datblygu'r wladwriaeth les mwyaf blingar yn y byd, a mae'n dweud mae hoff wleidyddio no, ydy y cyfuniad od iawn o bobl, felly mae jyst dweud bod Saunders Lewis yn fel na nifer fawr o bobl yn ceisio gwneud fel bod o'n rhywbeth o proto-ffasgydd neu yn cydymdeimlo o ffasgaeth. No, dyna jyst ddim yn wir, a wedyn o ran ychydig fel Catrin Sbaen, wrth gwrs, yn gyhoeddus, mae Rhodri Morgan wrth gwrs, os da chi'n darllen y Western Mail hefo fersiwn ychydig bach yn wahanol o'r peth, ond yn gyhoeddus wrth gwrs oedd niwtraliaeth oedd polisi'r blaid, sef y polisi oedd yn cael ei arddel gan y pleidiau i gyd yng Nghymru ag eithrio'r blaid gomunyddol tan 38 ynddo. Hynny'w, oedd llafur yn niwtral o ran ei hagwedd at y rhyfel cartref Sbaen, nes bod hi'n rhy hwyr i wneud unrhyw wahaniaeth. Beth oedd ei agwedd breifat o, mae Rhodri Morgan wrth gwrs yn dweud bod ei dad o wedi cael, os ydych chi'n gwybod yr hanes, wedi cael brecwast efo Saunders Lewis. Mae yna ddau fersiwn o'r brecwast wedi bod yn y Western Mail yn gymarol ddiweddar, ac yn dweud fod Lewis yn cydymdeimlo hefo Franco ac yn edmygu Franco. Dwi'n gallu credu hynny, bod o'n wir, achos mi oedd yna, wrth gwrs, mae hanes y rhyfel cartre yn Sbaen, mae'r ffordd da ni'n meddwl am y rhyfel cartre honno bellach yn yn rhamantau iawn ar gwir amdani, ond na bogroms gwrth Gatholic hyll iawn iawn ar ddechrau fel o cartre, lle cafodd rhai miloedd o lianod a mynaich i'w lladd mewn ffyrdd eitha erchyll. Felly, oedd o ddim yn anarferol i Gatholigion fod â chryn gydymdeimlad hefo yr gwrthryfelwyr yn Sbaen yn sgil yr pethau wedi digwydd yn rhyfel cartref. Niw, safbwynt cyhoeddus y blaid oedd niw saliaeth. Ac oedd Saunders Lewis yn ofalus o ran beth o'n ddeud yn gyhoeddus. Dwi'n gwybod beth i farn breifat, ond dwi'n gallu credu bod gen efo gydymdeimlad efo Franco. Dwi'n meddwl bod yna'r nid yna pwynt, a mi yna lawer iawn o bobl efo cydymdeimlo efo Franco na fysa'n byth yn galw'n ffasgwyr. Di hynna ddim yn digon o dystiolaeth i alw unrhyw'n ffasgwyr.
Achos am hwn i'r dill, mae llawer o bobl sy'n gydymdeimladol yn ffordd i syniadaeth y blaid yn gyffredinol ac i wreithio'r blaid yw i ddadlen o'n ffordd oedd roedd yna elfennau ffasgaeth yn syniadaeth Saunders Lewis Ambrose Bebb, ond nad oedd yn nodweddiadol o drwch aelodaeth y blaid. Nac i dynoed yr wynwyr eraill y blaid yn y cyfnod. Ond rwy ti ddim yn dadle hynny mewn gwirionedd, ti'n dadle'n wahanol. Ti'n gweud nad oes unrhyw dystiolaeth mewn gwirionedd, yw galw nhw'n ffasgwyr yn y lle cyntaf.
Ie, yn bendant, dwi'n yn y pen draw yn ddiamwys yn dweud, just ddim yn wir ynddo. Wrth gwrs, un o'r pethau sy'n ddiddorol am hanes y blaid a'r ffordd mae'r blaid Cymru wedi delio o'i hanes i hun ydy bod y blaid wedi sgwennu Saunders Lewis allan o hanes y blaid i'r arall helaeth iawn. Wrth gwrs, o Gwynfor Evans yn ganolog yn gwneud hynny, os da chi'n darllen bywyd Cymro, dwy hanner brawddeg mae Saunders Lewis yn ei gael genna fo, a mae un ohonyn nhw'n sylw dilornus am y ffaith bod o'n yfad gwyn tra bod o'n Gwynfor Evans yn yn yfad orange juice yn dde. Ond wrth gwrs, un o'r pethau dwi'n neud yn y gyfrol nes di grybwyll y gynharach rhoi Cymru'n gyntaf i dangos bod Saunders Lewis yw cael llawer iawn iawn mwy o lanwad ar Gwynfor Evans o ran ei syniadau creiddiol ond mae'r rhan fwy o bobl yn ei sylweddoli. Felly, dydy o ddim yn opsiwn i fi niw, sgwennu Saunders Lewis allan o'r hanes mewn ffordd a dadla fod o'n rhywbeth bod o'n rhyw deryn diarth bod pawb arall yn weringol ac yn saff ac dwi'n meddwl bod o'n llawer iawn mwy o lanwad a'r syniadau creiddiol o blaid.
Lle ar y spectrwm gwleidyddol felly wyt ti'n gosod Saunders Lewis?
Mae Saunders Lewis yn deip diddorol iawn iawn o geidwadwr rhamantaidd sydd efo diddordeb, a mae hyn yn mynd i swnio yn allan paradoxau, sydd efo diddordeb deallusol mewn moderniaeth. Okay? Felly, os da chi'n darllen i lyfr o'r Pantacelyn, sydd yn eto'n lyfr gwych, mae'n dynod y Freud yn 1927, ia? Mae'n dynod y Freud i ddadansoddi emyna Pantacelyn mewn ffordd, hudolus a diddorol, a mae hynna, dyna'r fath arbrofion ti'n ei gael yn y 20au. Swn i'n edrych wedi gweud, wrth ymol, sgwennu llyfr am Saunders, rhywbeth roch. Dwi'n meddwl bod Saunders, mae Yeats, a troddiad gwyddelig yna sydd yn fwyaf perthnasol ydw fo. Dwi'n meddwl bod ni wedi mynd lawr i'w drywydd chydig bach yn anffodus o ran stwff ffrengig yma. Mae o'i hun yn dweud, mae o werddon mae'r dylanwada deallusol mwyaf arna fo. A dwi'n meddwl sa'n werth mynd ar ôl y dylanwada gwyddelig yna fwy na'r stwff ffrengig yma, dweud y gwir, wrth fynd i'r afal. Sorry, dwi'n mynd ar dwy'n gwahanol. Mae'n llawn gyda chi ddim diddordeb yn hynny.
Mae'n rhan o'r cyd-destun yn diwedd, mae'r llythyrau cynnar at i'w rhaid. Yn arbennig yn drwch o celtigiaeth ac iwerddon a bron bod yn symud i ffwrdd o hynny.
Yndi, a mae lot sy'n darllen syniadau Saunders Lewis yn y 30au. Mae yna orgyffwrdd, o leia gorgyffwrdd mawr, a beth sy'n dod allan gen bobl o Devil Era, a beth sy'n cael ei ddweud yn gwleidyddiaeth iwerddon ar y pryd ynddo. Hyd yn oed y 10-point policy enwog.